Ka kɛɲɛ ni finitigiw ka wulikajɔ n'u ka cɛsiriw ye, min ye solda Musa Sanogo ye ani Marshal de Logis Basi Keita tɛgɛ kɔni kɛla ninnu fila la ni waati in na. Hakili jigila ni soldasi ninnu ye kasodenw ne ye n'u tun ye ma duru ye n'u kun datugulen do ka un gendarmerie kɔnɔna na. A gendarmew ka fɔla ko ni ma ninnu nɔminɛlen do malifa yurukuyuruku fo ka taa se walifalenna ma fila nin bɔli ma. Ko ni ma ninnu sela ka fiɲɛ duru ka sababu kɛ k'u ye wo de bɔ u ka kasobo ɲɛgɛn na. Ɛri damadɔ kɔfɛ min kɔni ye kunnafoni ye o jɛnzɛnna finitigilakaw fɛ fan bɛɛ lajɛlen na ni ka se ka tɛgɛ kɛ nin ma ninnu na. Solda Musa Sanogo ale kɔni tala minɛ senu bari dɔ kɔnɔna na min ni Bamakɔcɛ yɛrɛ bɛ taa kilomɛtiri 16 bɔɲɔgɔnkɔ la. A soldasi tɔ kelen n'o ye Marshal de Logis Basi Keita ye ale minɛna Sebeninkɔrɔ yan fan fɛ. An bɛ yɔrɔ min na iko sisan ni maa fila ninnu kɔni ni tɛgɛ kelen do u la u bɛ kaso la nin waati in na. Min ye a soldasi saba kasoden tɔw ye sa olu kɔni bɛ fiɲɛ fɛ nin waati in na. Min ye ka un gendarme ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛliw ani ɲininiw olu kɔni bɛ senna halisa. Mariam Kuyate, Bamako, VOA Bambara.